Gjuesën nderuar mirëmëngjesi, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Bloku opozitar thotë se është pranë marrëveshjes për qeverinë e re. Izraeli dhe Hamasi pritet të shpallin armë pushim. Biden dhe Poroshenko bisedojnë për krizën në Ukrainë. Qëndroni me ne për të njoftuar më gjërësisht me këto dhe materiale të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një armë pushim pritet të shpallet midis Hamasit dhe Izraelit pas shkëmbimit të zjarrit përgjatë kufirit në rripin e Gazës, raporton BBC. Burimet të lëvizjes militante palestineze kanë thënë se armë pushimi është ndërmjetësuar nga zyrtar të inteligjencës së Egjiptit. Disa raketa nga Gaza kanë goditur pjesën jugore të Izraelit në ditët e fundit, ndërsa Izraeli është përgjigjur me sulme ajrore. Tensionet mbesin të larta në Jerusalemin lindor, ku sot pritet të bëhet funerali një adoleshentit të vrarë palestinez. Vrasja e tij ka pasuar rrëmbimin dhe vrasjen e tre të rinjve izraelit në bregun perëndimor. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka biseduar në telefon me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko. Shtëpia e Bardhë ka thënë se dy liderët kanë diskutuar rreth përpjekjeve diplomatike për armë pushim në lindje të Ukrainës. Biden po ashtu ka kërcënuar me sanksione të reja kundër Rusisë nëse ajo nuk ndalon së mbështeturi separatistët. Shtetet e Bashkuara kanë theksuar mbështetjen e tyre për një Irak të bashkuar pasi lideri i rajonit kurd të Irakut ka bërë thirrje për referendum për pavarësi. Masud Barzani u ka kërkuar ligjvënësve që të formojnë një komitet për organizimin e referendumit. Ky hap vjen në kohën kur Iraku po përballet me kryengritjen e rebeleve sunit, të cilët kanë marrë nën kontroll pjesë të mëdha të vendit. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Josh Earnest ka thënë se Washingtoni beson se Iraku është më i fuqishëm është i bashkuar. Malala Yousafzai, aktivistja pakistaneze e cila është qelluar nga militantët talibani, ka bërë thirrje komunitetit botror që të ndihmojë dhjetra mijëra njerëz të zhvendosur nga rajoni i Waziristanit Verior në Pakistan për shkak të luftimeve. Ushtria pakistaneze ka nisur një operacion në këtë zonë për ta pastruar atën nga talibanët. Malala ka qenë 15 vjeçë kur është qelluar nga talibanët në vitin 2012 për shkak të fushatës së saj për edukimin e vajzave. Në kampionatin botror të futbolit në Brazil zhvillohen sot ndeshjet për çerekfinale. Në orën 18:00 do të përballen Franca me Gjermaninë, ndërsa në orën 22 Brazili me Kolumbinë. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuko. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, çfarë shkruajnë gazetat për qëndrimin ndërkombëtar rreth situatës aktuale politike në Kosovë?
E përditshmja koeditore Valona në këtë temë ka vënë pas se zyrtarisht Bashkimi Evropian nuk ka shfaqur interesimin të përzihet në debatet se kush duhet ta formojë qeverinë e Kosovë. Por në të njëjtën kohë janë duke ndjekur me kujdes zhvillimet politike dhe presin që në bazë të praktikave më të mira të demokracisë parlamentare dhe siç thuhet në bazë të një logjike të shëndosh, presidentja t'i ofrojë spari mundësinë PDK-s për ta formuar qeverinë. Por siç thekson gazeta, nëse dështon Thaçi, atëherë mandatimin t'i besoi koalicionit i cili duhet të sigurojë votat e mjaftueshme në kuvend. E përditshmja koeditore citon diplomat në Bruxelles të kanë thënë se në BE zgjedhjet e reja nuk janë të dëshirueshme sepse ato do të ishin humbje kohe për Kosovën. Sipas diplomatëve të Bashkimit Evropian, zgjedhjet e reja eventuale do të shënonin ngjecje në procesin e inicializimit të marrëveshjes së stabilizim asocimit, në nënshkrimit eventual dhe futjes së saj në fuqi. Gjithnjë, sipas diplomatëve në Bruxelles, koeditore shkruan se zgjedhjet e reja në Kosovë do të shënonin vonesa të tjera në procesin e liberalizimit të vizave, për cilat së shpejti do të konstatohet një raport se nuk janë përmbushur ende kushtet. Një herësh zgjedhjet eventuale do të krijonin më shumë tensione në Kosovë dhe do të kishte më shumë përpjekje për manipulimin e tyre që do ta dëmtonte seriozisht Kosovën, shkruan posierash në këtë temë përditshmja koeditore. Valona.
Në opinion, Zenel, flitet edhe për opsionet të ndryshme të krijimit të shumicës nevojshme parlamentare për konstituimin e organeve të reja qeverisëse. Si e komentojnë gazetat?
Po, Valona, duke vënë pas e bledhja deputetëve nga ana e Partisë Demokratike të Kosovës, cila tashmë është bërë hit politik, e përditshmja bota sot vlerëson se një pretendim i këtill është i rrezikshëm për demokracinë, pasi deputetët nuk janë zgjedhur me vullnetin e tyre, por me votat e drejtpërdrejta të qytetarëve. Tendenca e PDK-s për të bler deputet sipas përditshmes bota sot zbulon fytyrën e vërtetë të kësaj klase qeverisëse, e cila jo që nuk duhet ta marrë një mandat të ri, por siç thekson gazeta duhet merret në përgjegjësi edhe për këtë tendencë të këtill, ku flitet hapur për blerje deputetësh dhe për fonde. Gazeta konsideron se për insinuatat të tilla duhet të informohen zyrat ndërkombëtare në Kosovë, të cilat për një tentativë të tillë duhet t'ia bëjnë media Thaçit se vetëm sa do ta përkeqësonte pozicionin e tij, edhe ashtu të pafavorshme në raport me diplomacinë ndërkombëtare. Valona.
Zenel, përfund çfarë do të veçonit?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për fokus futjen e ekstremistëve fetar nga Maqedonia në Kosovë. Gazeta thekson se ekstremistët fetar po lëshojnë rënë gjithnjë më shumë në Kosovë, duke rritur në vejmësi shkallën e rrezikshmërisë në vend. Duke u bazuar në vlerësimet e ekspertëve të sigurisë dhe të teologëve kosovar, gazeta zëri thekson se ekstremistët fetar, që i përkasin kryesisht vehabizmit si rrymë ekstreme, po kontrabandohen nga Maqedonia dhe po i manipulojnë qytetarët e vijës kufitare kryesisht të Kaçanikut. Në këtë kontekst, ditëve të fundit, si shtekson zëri, disa ekstremist vandalizuan edhe vlerat e pamohueshme kombëtare, si që është busti i Gjergj Kastriotit Skënderbeut në Kaçanik.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Partitë e koalicionit LDK, AK dhe Nisma në njërën anë dhe vetëvendosje në anën tjetër, thonë se i kanë parafruar qëndrimet për krijimin e parimeve mbi bazën e të cilave do të arrihej marrëveshja për formimin e qeverisë së ardhshme. Këto parti politike vazhdojnë të shprehen të bindura se do të formojnë qeverinë pa Partinë Demokratike të Kosovës si fituese e zgjedhjeve të fundit në Kosovë. Kronike Zjedin Gashit.
Bloku i partive Lidhja Demokratike Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma janë në negociata politike për krijimin e disa parimeve bazë mbi të cilat do të formoj eventualisht qeveri e ardhshme e Kosovës. Këto parti politike që së bashku kanë 47 ulëse në kuvend, duke të jenë të shtrënguara të arrijnë një marrëveshje me vetëvendosjen e cila pritet të ketë 16 deputet për të formuar qeverinë e ardhshme. Sekretari përgjithshëm i Lëvizjes së Vetëvendosje Dardan Molliçaj ka nëse ka një parafrim të qëndrimeve me blokun LDK, AK dhe Nisma dhe se sipas tij kjo do të shpije deri te formula e krijimit të qeverisë ardhshme pa Partinë Demokratike të Kosovës. Një marrëveshje e tillë bazohet mbi 9 kriteret që vetëvendosje u ka parashtruar si kushte LDK-s, AK-s dhe Partisë Nisma. Kundër tjera, parashihet një pozicion tjetër i Kosovës në dialog me Beogradin dhe ndryshimin e politikave të privatizimit.
Ka një parafrim të qartë të subjekteve tjera në përmbajtjen e tekstit që ne kemi ofru në raport me çështjen e dialogut dhe çështjen e privatizimit. Pra, marrëveshja mes tri subjekteve në anën e vendosjes në anën tjetër është e mundshme dhe mund të arrihet.
Optimist për arritjen e marrëveshjes së bllokut të partive politike pa PDK-n është edhe Burim Ramadani, sekretari përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Sipas tij, tashmë është më së evidente që nuk do të ketë qeveri Thaçi 3 dhe se kjo ka nënvizuar ai, nënkupton krijimin e një qeverie transparente, demokratike dhe të sundimit të rendit dhe ligjit.
Të gjitha këto parti politike tashmë kanë dhënë mesazhe dhe sinjalin e qartë se do të ketë qeverisje të mirë. Normalisht të gjithë angazhohemi për një pozicion më të mirë të Kosovës në rajon dhe në raport me bashkinë ndërkombëtare.
Marrëveshja eventuale ndërmjet liderëve të LDK-s, AK-s dhe Partisë Nisma në njërën anë dhe vetëvendosjes në anën tjetër do të përfshinte disa parime bazë mbi të cilat do të mbështetej programi qeverisës në mandatin e ardhshëm. Dardan Molliçaj i vetëvendosjes thotë se nëse marrëveshja finalizohet, më pas vetëvendosja do të organizojë edhe një referendum të brendshëm rreth asaj se a do të përfshihet apo jo në këtë koalicion. Përveç parimeve të shprehura politike rreth dialogut me Serbinë dhe privatizimin, vetëvendosja ka propozuar që mandati i ardhshëm i qeverisë, të cilën e sheh si emergjente, të jetë 2 dhe jo 3 vjeçar, sa e parashë kushtetuta e Kosovës.
Ne si subjekt politik jemi të bindur që për 2 vite mund të kryejmë gjithë ato procese për të cilat po hyjmë në këtë bashkëpunim. Pra, heqjen e PDK-s nga kapja e shtetit që ja ka bërë, demokratizimin e vendit, luftën ndaj krimit dhe korrupsionit, rritjen e vlerës së ndërmarrjeve publike dhe në të njëjtën kohë një qasje që krejt tjetër në raport me zhvillimet sa i përket të ndërtimit.
Vendimi i gjykatës kushtetuese i publikuar këtë ditë parashet që e drejta e propozimit të mandatarit për formimin e qeverisë nuk i takon ekskluzivisht vetëm partisë fituese, kështu që tani koalicioni partive politike LDK-AK dhe Nisma me mbështetjen e vetëvendosjes vlerëson se janë shtuar gjasat që përmes krijimit të grupimit më të madh në parlament të formojë qeverinë e ardhshme pavarësisht të rezultatit të zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Hedhja e mbeturinave vende pa vend rrezikon kryeqytetasit kosovar me ndonjë epidemi eventuale, sidomos gjatë stinës së verës, paralajmërojnë inspektorët sanitar. Por përfaqësues të kompanisë që bën grumbullimin e mbeturinave thonë se ofrojnë shërbime cilësore. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Temperaturat e larta gjatë sezonit të verës paraqesin rrezik për ndonjë epidemi në rast të hudhjes së mbeturinave vende pa vend, kështu thon inspektor sanitar sipas të cilëve ngritjeve dijes së qytetarëve do duhet të ishte në nivel më të lartë. Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitar, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se tashmë kuvendi komunal i Prishtinës ka filluar dezinfektimin, dezinsektimin dhe deratizimin, andaj sipas tij mundësit për epidemi janë të pakta, por zoti Tërshnjaku thot se zinxhiri i sistemit institucional nuk është duke funksionuar në nivelin e duhur.
Rregullimi i sistemeve në jetën publike, duke pas parasysh rrugën e shëndetit publik, ndikon dhe ka vlera shumë suplementare në ato që t'jemi shumë të vetëdijshëm si ta ngrejmë vetëdijen që ta mbrojmë jetën tonë nga rreziqet që mund të paraqesin shumë smundet cilët vinë nga papastëtitë të ndryshme. Një fenomen i shfaqur në Kosovë nuk ka qenë as tradit, por tani se fundi kjo po ndodh duke pas parasysh se sistemi nuk po funksionon si duhet.
Mbi 19 milion euro qytetarët e Kosovës i kanë borx kompanisë së pastrimit Pastrimi, kompani kjo e licencuar nga kuvendi komunal i Prishtinës, e cila bën largimin dhe grumbullimin e mbeturinave. Arbnora Azemi, zëdhënëse në këtë kompani, thotë se janë të përkushtuar që qytetarëve të ofrojnë shërbime sa më cilësore.
Është më evident, mund të jetë më evidente temperaturat e larta verore dhe kompania Pastrimi i kushton shumë rëndësi dhe me të gjitha kapacitetet e veta kryen shërbimin në lagjet ose në qendër të qytetit ku frekuentimi qytetarëve është shumë i madh, kryen shërbim 3 herë edhe sot kërkohet nevoja pasi që jemi në sezonin veror dhe temperaturat janë të larta, edhe e ka parasysh që të kushtoj shumë rëndësi mirëmbajtjes për të ikur epidemive.
Në anën tjetër, zoti Tërshnjaku ka dhe një mesazh për qytetarët e vendit.
Unë lutem qytetarët që janë të vetëdijshëm që mbeturinat të gjojnë në për kantët e posaqme ku jënë ato, mos lehen para dyrve, para shkave, mos gjojnë nga katët e sipërme. Ta ndërojnë vetë vetën duke i hudhur tek kontenjeri për katës mbeturinat.
Ndryshe edhe vetë qytetarët shprehin mendimin e tyre dhe thasaj se sa është i pastër kryeqyteti. Mimoza Sadiku, studente 23 vjeçare, jep mendimin e saj.
Mendoj që pa dyshim problemi kryesor qëndron te qytetarët, të cilët nuk kanë konsiderata dhe i hudhin mbeturinat çdo kohë. Mirë, po gjithashtu edhe komuna duhet bëj pak më shumë, duhet vendos pak më shumë kontejner.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbylljes kujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Bloku opozitar thot se është pranë marrëveshjes për qeverinë e re. Izraeli dhe Hamasi pritet të shpallin armë pushim. Biden dhe Poroshenko bisedojnë për krizën në Ukrainë. Dëgjuesë të nderuar, këtu edhe ndahemi bashkë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Miru dëgjofshim në orën 12:00.